седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Srbija je u teškom stanju, ali kao medicinski radnik znam da nikad nije kasno. Dokle god pacijent diše, ima bar još 5 minuta za reanimaciju. Ovo je društveno-politička dijagnoza doktora, psihoterapeuta i lidera DSS-a Sande Rašković-Ivić. Njena terapija je promjena političkog stila, povratak nacionalnoj državi, suverenizam, evroskepticizam, očuvanje Kosova, okretanje Rusiji i ekonomski patriotizam. Dr. Rašković Ivić svima savjetuje. Probudite se iz beznađa i letargije, recite ne lažima i obmanama. Iskažite nezadovoljstvo. Ne treba da pijete bensedine, neka ih uzimaju oni koji su nas doveli dovde. Dr. Sanda Rašković-Ivić jedina je žena lider političke partije u Srbiji i danas, 8. marta, govori za sedmicu. U narednih sat vremena o receptima terapiji i tretmanu akutnih društvenih i političkih problema Srbije. Na kraju će valjda biti jasno kome treba lekić za smirenje. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Moja your nerve to deny you.
Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon.
What have I done?
Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gitar Art Festival. Jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
How did we end up here?
Najbolji film godine, dobitnik 4 Oscara, Čovek ptica sleće u domaće bioskope.
Let's make a comeback.
Crna komedija Alejandra Gonzalesa Iñárritua bacila je Hollywood na kolena.
You're Birdman.
Michael Keaton u ulozi svog života u sukobu sa egom, Broadwayom i ćerkom. Edward Norton, Zach Galifianakis, Emma Stone i Naomi Watts. Čovek, ptica. Premijerno na festu 1. marta, a u bioskopima od 5. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Kao što ste čuli, moj i vaš gost danas je Sanda Rašković-Ivić. Dobar dan, Sanda, i hvala vam što ste sa nama ovog jutra.
Dobar dan.
Da čujete prvo moju dijagnozu.
Ajde, da i vi dajete dijagnoze, a ne samo ja.
Da iskoristim priliku.
Da.
20 nedelja je na čelu stranke. Došla je sa željom da menja imidž. Verna je ideji DSS-a, ali traži novi način. U međuvremenu sunovac stranke se nastavlja. Rejting je pao ispod 2%. Sanda Rašković-Ivić ipak veruje da je DSS jedina prava opozicija aktuelnoj vlasti i njenoj politici. E sad, Sanda, prvo pitanje, ujedno i komentar na moju dijagnozu je: na kakvim argumentima zasnivam ovakve tvrdnje?
Dijagnoza vam je u potpunosti tačna u svemu, sem u tome da se sunovrat nastavlja. Mi smo se konsolidovali kao stranka, nama je prišlo na nivou Srbije nešto više od 1500 članova, što je jako mnogo. U situaciji kad mi nismo na vlasti, nismo u parlamentu, ne možemo da delimo ni upravne ni nadzorne odbore, niti da zapošljavamo bilo koga. Tako da su to ljudi koji su zaista došli iz čiste ideje. U današnje vreme ovog opšteg pranja mozga, opšteg zastrašivanja i disciplinovanja naroda sa strahom od bilo kakve promene, vi znate dobro bolje od mene u kakvoj su situaciji mediji, kolika je ogromna cenzura i autocenzura, da imate 1500 novih ljudi, to je jako mnogo. Ono što takođe bih ja dovela pod znak pitanja, to je taj rejting ispod 2%.
Dozvolite samo da ubacim na osnovu čega sam, to je faktor.
Da, na faktor plus
1,8% podrške građana.
To je faktor plus, dobro, faktor plus uvek nas spušta, a uvek vladajuću stranku, odnosno Srpsku naprednu stranku, podiže, tako da i pored svega Srpska napredna stranka je na 50%, a kad malo popričate sa građanima, kada zaređate po pijaci, po prodavnici, ja po fakultetu ili prosto po ulici, po slavama, vi vidite koliko je ogromno narodno nezadovoljstvo i to nikako ne može biti 50%. A što se tiče Demokratske stranke Srbije, koja je na manje od 2%, ja to ne bih rekla, mi sigurno nismo na 12%, što bi bilo lepo da jesmo. Ali na 2% nismo, istina je negde, rekla bih, na sredini, tako da ja mislim da smo mi već sada negde sami, bez Dveri, bez ovih ljudi iz Patriotskog bloka, sami smo negde oko cenzusa.
Dobro, ali jasno je da ste van parlamentarna stranka, jasno je da ste u stranci imali donedavno velike lomove, na neki način praktično propalu infrastrukturu, rastureno članstvo,
da,
i realno sanda dugovi.
To sve stoji, to smo uspeli da zaustavimo. Svakako je veliki bočni udar bio odlazak doktora Koštunice, koji je osnivač i jedini predsjednik stranke koji je na čelu te stranke bio 22 godine. Sigurno da je to bio za nas sve veliki udar i da smo se svi osjetili ostavljeno i iznevereno. Ja i dalje cenim doktora Koštunicu, on je mnogo toga dobrog uradio za našu stranku. Ne cenim njegov ovaj poslednji gest, to se ne radi, ali ne možete po jednom gestu ceniti čoveka. Mislim da će za koju godinu, a možda čak i za nekoliko meseci, stvari leći na svoje i da će i on i oni koji su izašli iz stranke shvatiti da su pogrešili.
Kažete mi, jer vam se javio od vašeg izbora za predsjednika stranke,
ne.
Jeste li se ikada
ne,
čuli?
Ne, nismo se nikad čuli. Nismo se čuli. Prosto on je takav, nismo se čuli. To je to. Što se tiče mene, ja bi mogla se čujem do sad 100 puta.
A kako razumete njegovo neoglašavanje i izlazak iz stranke?
Ja
ne
kako mogu,
ste vi to shvatili?
Pazite, ja to nisam mogla nikako da razumem, zato što ja nisam stigla da promenim ni jedan jedini stranački politički akt, kako bi uspela da promenim stranački politički akt za 30 sati od vremena kad sam izabrala do trenutka kada je on ostavku dao. Ne znam šta je to bilo i ne znam zbog čega je to uradio, naprosto ne znam. Ja kad bih znala, ja bi bila pametnija i možda bi mogla nešto i da učinim, a ovako zaista to ne mogu. Ali znate, koga nema, bez njega se može i bez njega se mora. I mi smo krenuli dalje. Mi smo krenuli dalje, otišli su neki ljudi, otišli su u Srpsku naprednu stranku, otišli su kod Palme. Ti koji su otišli u Srpsku naprednu stranku i kod Palme, zaista srećan im put, zato što oni zaista sa Demokratskom strankom Srbije i sa tom politikom nisu imali nikakve veze, i to govori o tome da je tu politika prava lukra. Znači, to je samo, ajde da vidimo koliko ja od toga imam koristi i šta mogu da dobijem od stranke.
Ali s druge strane, otišli su neke, da kažem, značke DSS-a. Koštunice sa sobom poveo Samardžića, Vladetu Jankovića, Petra Petkovića, ljude koji su bili zaštitni znak DSS-a.
Da, viši... kažem, neki zaštitni znakovi...
Je li to po vašem mišljenju sada plus ili minus?
Ne, neki zaštitni znakovi DSS-a, za njima ne treba žaliti, za drugima da. Konkretno, meni je jako žao što je ambasador Vladeta Janković otišao iz stranke, ali ja razumem, on je prijatelj iz mladosti gospodina Koštunice, ja bih uradila isto da neki moj prijatelj tako izađe, išla bi za prijateljem, ne bi išla za idejom, pogotovo kad bi imala već ozbiljne godine kakve gospodin Janković ima, ali meni on zaista onako, baš mi je žao što je otišao.
Jer imate utisak da je možda Vojislav Koštunica neki pritisak vršio na članstvo?
To ne znam, jedino znam da je Bora Čorba rekao da ga je zvao kući i da je tražio od njega da izađe iz stranke. Eto, Bora je to rekao, ostale nisam intervjuisala i nemam ni nameru.
Dobro,
da vam kažem.
Da sad...
To je dobro, to vidite, to je završeno poglavlje. To je završeno poglavlje, ja se zaista ne bih na to vraćala, mi moramo da gledamo napred. Stranku smo konsolidovali, ja mnogo putujem, obišla sam do sada nekih 45 ili 46 opštinskih odbora, ne mogu tačno da vam kažem, više sam izgubila i tu ne znam više ni koji je broj, jer je taj broj zaista veliki, relativno veliki, ajde da kažem. Svakako mnogo se radi na terenu, mnogo se radi sa ljudima i to je taj novi način koji sam ja i tražila od mojih saradnika da primenjujemo i mislim da taj način većeg rada s ljudima, približavanja ljudima, čestog boravka na terenu je nešto što je nedostajalo pre Demokratskoj stranci Srbije.
U tome bi mogla biti jedna od razlika između vas i vašeg prethodnika, ali mislim da se ona najviše zavrtela oko vaše reči, vašeg termina suverenizam. Možete li da je objasnite i da kažete zašto je ona bila trn u oku?
Vidite, to oko suverenizma, što bi ljudi rekli, tu šušti hartija. Znači, tu nema nikakvog realnog razloga da se oko toga pravi tolika buka. Ja sam samo htela da kažem da mi najpre treba da se borimo za suverenitet i slobodu. Jer ako pogledamo bolje, da li smo mi suverena zemlja? Pa naravno da nismo. Mi imamo okupirano Kosovo i Metohiju. Mi kao zemlja koja ima vojnu neutralnost proklamovanu u Skupštini rezolucijom iz 29. decembra 2007. godine, mi imamo jednu od najvećih NATO baza na svetu stacioniranu tamo, u svakom trenutku 30 do 50.000 NATO vojnika nam se nalazi. Mi imamo zakone koje nam piše Evropska unija, zakon o pravima pacijenata gde dete sa 15 godina može da sakrije od roditelja da je bolesno i od čega je bolesno i od čega se leči. Sigurno nije nešto što je u duhu sa srpskim narodom i sa srpskim običajima ovde. Pisano je tamo. Nije pisano ni u Italiji, nego je to prepisano negde iz severnjačkih zemalja. To možda kod njih može, kod nas ne može. Drugo, ovaj porodični zakon koji nam sad naturaju, koji stavlja decu s jedne strane šansa, a roditelje s druge strane šansa i pravi od njih neprijatelje, je potpuno sav uperen na to da razori srpsku porodicu, jedinu instituciju koja u ovoj zemlji još štima. Pa imate zakon o radu gde je otet minuli rad, gde nema nikakvog prava za radnike, gde je očevidno da je to pisano za strane investitore, pisano je za kolonijalne imperatore, pisano je za jednu zemlju koja nije suverena nego koja je kolonija. Da ne govorim sad o raznim strategijama, mogli bi o tome da napravimo ceo trodnevni simpozijum. Neću više gnjaviti ni vas, ni slušaoca.
Ne, ali nameće se na osnovu svega ovo
da li smo mi, evo, moje retorsko pitanje jeste da li smo mi suvereni? Pa naravno da nismo kad imamo sve ovo. I najpre treba da se izborimo za to. Da budemo slobodni i suvereni. I zato sam ja govorila o suverenističkom bloku, o ljudima, o strankama, o pojedincima, o udruženjima koji se zalažu za slobodu i suverenitet Srbije, a protiv ovoga što je sada, Srbija je postala kolonijalni posed. Ovo je jedna kolonijalna okupacija politička i ekonomska u kojoj se mi nalazimo i zato sam ja pomenula suverenizam. Slažem se da je i to, baš kao i neutralnost, vrlo jedan maglovit pojam i običan čovek ne može to da razume. I zato ja više volim da govorim o slobodi i o samostalnosti nego o suverenizmu, jer ću tako biti razumljivija, a cilj mi je da me ljudi razume.
Dobro, ali sve ove sad stvari, da završimo sa Koštunicom i da krenemo sad malo ove druge stvari van vaše stranke. Sve ove stvari koje ste pobrojali vodi nas aktuelna vlast i vi tako mislite da nas otvoreno ka tome vodi. A ta ista vlast, odnosno Srpska napredna stranka, ima više od polovinu biračkog tela na svojoj strani.
Ja ne verujem u tu sondažu, ne verujem u ta istraživanja da i pored svega Srpska napredna stranka ima više od 50% građana. Znamo dobro kako izgledaju i kako su izgledali lokalni izbori u nekim manjim sredinama. Tu ste imali eskadrone straha, batinaše koji dolaze, ljude koji idu od vrata do vrata, ljude koji samim svojim načinom pojavljivanja vođenjem ljudi na, na biračka mesta, kontrolom, ulivaju strah. Više puta je bilo i čak i fizičkih obračuna i ranjavanja nekih ljudi koji nisu bili sa te strane. Tako da ja ne verujem u tih 50%, jer da neko ima 50%, kao i čovek kome sve dobro ide, on je vrlo lagodno raspoložen, nema potrebe za kontrolom, nema potrebe za nametanjem bilo kakve cenzure, vrlo je velikodušan. Da li je ova vlast takva? Pa naravno da nije, to vidimo na svakom koraku. Vidimo na svakom koraku cenzuru, na svakom koraku vidimo zastrašivanje, na svakom koraku vidimo nepravdu. I srpski narod nije glup. Srpski narod ne možete prevariti. Ja sam više puta citirala mog pokojnog oca koji je rekao: nadu, a ja dodajem lažnu nadu, možete da dajete i ona može da vam prođe za doručak, a za večeru ne može. Mi smo ručak već uveliko prošli. Ljudi dobro vide.
Popodnevna užina.
Da, ljudi dobro vide o čemu se radi. Samo vidite šta je problem. Problem je što je zemlja dovedena u takvo stanje. Siromaštvo je toliko, nezaposlenost je tolika, da vi ne možete posao dobiti ako niste u politici. Posla jedino ima ako ste u politici i ako ste deo tog pobedničkog tima. I zato se ljudi priključuju. I zato Srpska napredna stranka ima 500.000 članova. Tako da su negde svako ko radi je deo vladajuće ekipe, vladajućeg tima na ovaj ili onaj način, i oni na taj način kupuju ljude, oni kupuju lojalnost. Oni nemaju ideju. Ja sam vrlo ponosna na ovih 1.500 ljudi koji su ušli u Demokratsku stranku Srbije.
Zato što ste ideološki jasno profilisana stranka.
Jeste, jeste.
U redu, to je neosporno. Osim toga ste izraziti evroskeptik, zagovarate okretanje Rusiji. Jeste li vi Sanda rusofil?
Jesam. Ja sam rusofil od uvek bila, tako sam vaspitana. Ništa to nije u koliziji. Ne može niko da me optuži da sam ja antievropejac, da sam protiv Evrope. Ja sam se u nekim evropskim zemljama školovala na nekim subspecijalizacijama. I ja mislim da Putin sada upravo brani Evropu i brani one vrednosti stare Evrope. I ako se za nešto zalažem, onda se zaista zalažem za te stare evropske vrednosti u degolističkom smislu i za ono što kaže Marine Le Pen za Evropu od Lisabona do Vladivostoka sa tradicionalnim evropskim vrednostima. Sada ova briselska birokratija, to nije Evropa. Sjedinjene Američke Države su osedlale Evropu i jašu na njoj i vode je u jednom pravcu koji Evropi uopšte ne odgovara. To najbolje vidite na ovom primjeru ukrajinske krize, Novorusije, Rusije i tog jednog kovitlaca koji je nastao i tog eksportovanja rata koji ne radi niko drugi nego Sjedinjene Američke Države. Jer taj rat neće biti u državi Luizijana, nego će biti u jednoj evropskoj državi.
Kad smo već kod toga, vi ste nedavno bili u Moskvi. Zašto se niste sastali sa predstavnicima Jedinstvene Rusije, ako sam ja to dobro videla?
Ja se sastajem sa predstavnicima Jedinstvene Rusije sada, 16. marta, kad dobila sam od gospodina Puškova poziv na svoje ime da govorim u Dumi na jednom skupu Rusija, Evropska unija. I tu ću se sastati naravno sa ljudima iz vrha Jedinstvene Rusije, tako da će taj moj odlazak u Moskvu sada biti posvećen tim dvema temama, sastancima sa zvaničnicima Jedinstvene Rusije i aktivnom učestvovanju gde ću i govoriti na tom skupu Rusija, Evropska unija. Prošli put kad smo išli, ako smo išli na poziv Jedinstvene Rusije, nismo mogli da usaglasimo termine jer nisu bili tu ovi glavni, dobro, da tako kažem, Ali ja sam ipak ostavila sam taj termin odlaska u Rusiju, jer sam se videla sa nekim ljudima sa kojima se ranije nikad nisam videla i otvorila sam neka vrata na koja pre Demokratska stranka Srbije nikad nije ni zakucala.
Da vas pitam, da li je po vašem mišljenju u današnjem svetu koji je podlegao globalizaciji i u kome se svako sa svakim grupiše, uopšte moguće voditi samostalnu i suverenu politiku za koju se vi zalažete, posebno ako je u pitanju mala zemlja kao što je Srbija?
Samostalna i suverena politika mora da se vodi, ali uvek kao mala zemlja moramo da imamo oslonac. To nas uči istorija. Neki su bili austrofili, neki su bili rusofili, neki su bili evrofili od naših prethodnih...
Možda treba vidjeti u kom nam je periodu bilo najbolje.
Jeste, od prethodnih vladara, ali treba vidjeti, znate, nije svaki period, istorija jeste učiteljica života, ali ne možete vi neki period iz 19. veka ili iz 20. veka preslikati sada na 21. vek. Treba da cenite šta je interes Srbije. A interes Srbije zaista, po mom dubokom uverenju, nije Evropska unija. Jer Evropska unija je jedna organizacija koja je nama postavila jako mnogo nemogućih zahteva. A i Evropska unija sama po sebi jeste u dubokoj ekonomskoj krizi, u dubokoj moralnoj krizi, novca nema i u dubokoj organizacionoj krizi.
Jeste li, premijer Vučić kaže, ako bismo svi se malo više, da kažem, čitali Webera i okrenuli radnoj etici, da bismo te nemoguće uslove mogli da ispunimo.
Ja moram da vam kažem da dobijam alergiju na te premijerove rečenice o čitanju Webera i o radu. Kada to dolazi od čoveka koji je decenijama čitao Šešeljeve knjige, a ozbiljan posao ovaj koji sam recimo imala ja sam počela kao lekar na selu, pa sam onda radila u psihijatrijskim bolnicama, na klinikama, imala sam i svoju psihijatrijsku ordinaciju i sada ne živim od politike, nego predajem psihijatriju, živim od svog rada. Ja imam druge rezultate moje profesije. Profesija političar, isključivo i samo političar, nije nešto što meni uliva neko veliko poverenje, a pogotovo ne daje pravo jednom čoveku koji je ceo život samo i isključivo političar, narodni poslanik, direktor, ministar, prvi potpredsednik vlade, predsednik vlade, da drži nama koji smo nekoliko decenija u najtežim trenucima radili za mizerabilne pare i vodili ovu zemlju, lečili ljude, radili u fabrikama, pekli hleb, učili decu, to je naprosto bezobrazno.
Dobro, Sanda, gde se po vašem mišljenju danas brani Srbija? Je li to Brisel, Vašington, Gračanica, Severna Mitrovica?
Srbija se brani i u Mitrovici i u Gračanici, odnosno u Severnoj Kosovskoj Mitrovici i u Gračanici i u Beogradu, a Kosovo treba da se brani tu, svuda. Pre svega u Beogradu treba da se brani Kosovo, ali taj Beograd treba da prebaci težište odbrane Kosova iz Evropske unije, što je Tadić, nažalost, u svojoj kratkovidosti i negde pod pritiskom dozvolio da iz Saveta bezbednosti mi prebacimo tu priču na Evropsku uniju, koja je u stvari najveći graditelj kosovske nezavisnosti.
Ali svejedno, nije potpisao on briselski sporazum, nego to radi aktuelna vlast. Vi ste protivnik veliki briselskog sporazuma.
Naravno, Tadićeva velika krivica jeste što je on usmerio brod zemlje u potpuno pogrešnom pravcu. On je pogrešno, što bi rekli pomorci, izračunao azimut i krenuo je zemlju u potpuno drugom, potpuno pogrešnom pravcu, a ovo društvo koje je došlo posle njega, naprednjaci, koji su davali strašno patriotske izjave u svojoj predizbornoj kampanji, govoreći naravno da su evrofili, ali znate, patriota i evrofil to čak i može, ali evrofanatik koji svoju zemlju i interese svoje države potpuno podredi svojoj toj nekoj evrofanatičnoj ideji, to je već ogroman greh.
Ali...
I ovi su potpisali briselski sporazum i briselski sporazum koji niko nije video do kraja. Mi ne znamo šta je tamo. Pa onda posle toga nastavak briselskog sporazuma kao španska serija. Ovo izvlačenje sudstva, srpskog sudstva, grane sudstva sa Kosova i Metohije i stavljanje u jedan drugi sistem, u prištinski sistem davanja jednoj kvazi državi jednog dela svoga sudstva, također je jedan ogroman greh.
Mnogo je tu podpitanja vezanih, da ne bi išli sada od člana do člana tog dogovora, ali činjenica je da taj briselski sporazum prima udarce i od desnice u Srbiji i od nacionalista albanskih. Nije li to uvek neki pokazatelj da je to možda neka mera, neki srednji kurs, jedino moguće rešenje
i tome
slično?
To nije nikakva mera. Dozvolite mi da ja kao Srpkinja iz Hrvatske podelim sa slušaocima neka moja iskustva. Ja sam i govorila u Skupštini o tome, a i podsjetit ću. Erdutski sporazum za Sremsko-Baranjsku oblast je tako davao svašta, slično kao i ovaj briselski sporazum. Međutim, on je potpuno izigran. Da bi mi sad u ovoj situaciji imali da je u Vukovaru problem ćirilična tabla, da ne kažem pisanje ćirilicom, pa onda sad je Hrvatska krenula sa ovim prebivalištima i tako dalje, da se smanji taj broj Srba, a time i njihova prava, jer je to vezano uz određeni, prava su vezana uz određeni procenat Srba koji su stalno i isključivo prijavljeni samo u Hrvatskoj i samo na tom području, iako niko od nas iz Hrvatske nije pobegao iz besa, nego je pobegao zato što je morao, ali ljudi imaju tamo i roditelje i rođake i imovinu i polja i njive i kuće i sve ostalo. No, vratimo se sada na briselski sporazum. Vidite, briselski sporazum obećava nešto kao što je zajednica srpskih opština. I rečeno, ajde da pravimo neku Republiku Srpsku na Kosovo i Metohiji. Šta to znači? To ipak znači da je onda Kosovo samostalna država. Ajde, ja to ne gutam, odmah da vam kažem, ja to neću da prihvatim. Ali ajde da se prihvati i to. Šta bi onda moralo da se desi da se napravi zajednica srpskih opština? Onda bi ta kvazi država Kosovo trebalo da menja taj svoj famozni ustav. Ne pada im na pamet da promene svoj ustav. Ne pada im na pamet. A mi trčimo da menjamo svoj ustav, da brišemo Kosovo i Metohiju iz preambule, a s druge strane Kosovo neće nikada promeniti svoj ustav. Maksimalistički zahtevi stoje na strani albanskih nacionalista. S druge strane, Albanci mogu mirno da posmatraju celu stvar, jer oni su zaista sve dobili. Oni su sve dobili sem formalnog priznanja. A verujte mi, ovi kako su krenuli, iako se stalno se mantra nećemo nikada priznati Kosovo, ali niko nije rekao, niko nikad od njih nije rekao, molim vas, vi kao novinar, evo proverite, ja pozivam sve novinare da provere, da li je iko rekao od ove političke elite, nećemo nikad potpisati pravno obavezujući sporazum s Prištinom. Da li je to rečeno? Nećemo nikad potpisati pravno obavezujući sporazum s Prištinom. A svi kažu nećemo nikada priznati Kosovo. Potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma s Prištinom jeste priznanje Kosova.
Santa, spomenuli ste i svoje iskustvo iz Hrvatske i možda je vreme da odgovorite na par pitanja vezanih za položaj Srba u regionu. Beograd je u prošle 2-3 decenije umeo da bude neiskren prema Srbima u regionu, a i danas izgleda da zanemaruje njihove probleme. Vidite li vi politiku i koncept zaštite Srba u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori, jer imate neki model?
Ja sam jako zabrinuta zbog položaja Srba u regionu uopšte. Ajde da krenemo sa Hrvatskom, tu sam već i rekla nekoliko stvari. Položaj srpske manjine formalno po zakonima fantastičan. Zakoni su izvanredni. Međutim, ti zakoni se uopšte ne primenjuju, a sad se čak i neki zakoni menjaju na uštrb Srba, kao ovaj zakon o prebivalištu i Bečki sporazum koji postoji se uopšte ne primenjuje. Bečki sporazum jeste nešto što rešava pitanja izbeglih i time rešava i neka pitanja i Republike Srbije. Stalno se priča o briselskom sporazumu, o bečkom sporazumu niko ne govori, pa evo ja preporučujem da se malo progovori o bečkom sporazumu i da se malo zaštite Srbi u Hrvatskoj, Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine, da se prodube odnosi, ojačaju odnosi sa Republikom Srpskom, da se zaštite Srbi u Makedoniji i da se bude više prisutan u Crnoj Gori, ne kada dva gorostasna čoveka, Milo i naš premijer Vučić, se onako ljube i vole i sve je divno, ispada sve je divno, samo Srbi smetaju, znate što je meni rekao jedan profesor, sve je divno na klinici, samo pacijenti smetaju, velika je nauka, sve ovo ono, samo kad treba lečiti ljude, e onda to smeta jer tu moraš da trošiš neku energiju. Tako i ovo u Crnoj Gori, sve je divno u odnosima između Crne Gore i Srbije, samo Srbi smetaju, a ti Srbi tamo su zaista onako izloženi jednoj etnocentričnoj montenegrizaciji najvulgarnijeg tipa i njima treba svakako pružiti veliku podršku. U ostalom, znate, ja moram da kažem, pa makar se ovi Montenegrini ljutili 100 puta, strašno je to što je državnost Crne Gore proizašla iz srpstva istorijski, a sada se to okreće u svoju suprotnost, u antisrpstvo.
10:42, ovo je Sedmica, moja gošća je Sanda Rašković-Ivić, moramo se sada vratiti u Srbiju jer i vrijeme curi. Nedavno ste se objedinili ili u pokušaju ste da napravite patriotski blok. Ja imam utisak da on još ne daje nikakve rezultate, do sada imate samo zvaničnu saradnju sa Dverima. Da li ste vi obeshrabreni koliko to i kako ide?
Ne, ja nisam obeshrabrena, ja sam vrlo ohrabrena, ja mislim da to ide odlično. Pre svega, Demokratska stranka Srbije oko sebe okupila jedan broj elitnih intelektualaca sa kojima se ne može pohvaliti nijedna druga stranka, i ako se sećate...
A ruku na srce, Sanda, DSS se uvek mogao time pohvaliti,
dobro,
u tom smislu
dobro,
u kom vi pri...
ali vidite, sada imate autorske tekstove, odnosno autorski tekst u Blicu premijera, gde se on žali da mu intelektualna elita ne prilazi i tako. Ako mi imamo u sebe akademike, akademika Kostu Čavoškog, akademika Vajara Basaru, ako imamo Arsića Basaru, ako imamo jednog Mila Lompara, Gojka Đoga, Rajka Noga, profesora Koprivicu, profesora Miloša Kovića, Željka Cvijanovića, Đorđa Vukadinovića i još druge ljude sjajne i sportiste kao što je Ernić, na primjer, koji nam se u Zrenjaninu priključio, intelektualce, profesore univerziteta iz centara univerzitetskih posvuda u Srbiji, onda je, ja mislim, već to jedna sjajna poruka kakav smo mi to blok. Pored toga, sa Dverima i sa intelektualcima smo mi 8. januara izdali jedan božićni proglas i time i formirali taj patriotski blok, kome su se u međuvremenu priključilo nekoliko stranaka i udruženja, kao što je PULS, to je lokalna partija koja obuhvata Kraljevo, Užice i Kragujevac, potom to je Srpski liberalni savet, uskoro će nam se pridružiti, samo moramo to i da formalizujemo, i neke stranke kao što je recimo Grupa građana iz Nove Varoši koju vodi gospodin Vasiljević, potom to je udruženje Ćirilica.
Dobro, sad vas prekidam, da, zbog toga što je možda ta lista duža,
da, ta lista,
a možda
je
nije
duža,
relevantna, možda, da, možda je važnije pitanje, kad se sve to sabere, gde je danas vaša snaga?
Vi kažete mnogo malih, pa vidite, mnogo malih je bilo i u svojevremeno i u DOS-u, nekih stranaka koje nisu bile neke jake stranke. Evo, čak i naša stranka i Demokratska stranka Srbije u to vreme bila van parlamentarna stranka. Mi nismo učestvovali na onim izborima 97. godine, bili smo van parlamentarna stranka koja je 2000. godine na izborima dobila premijera, ali... a mnogo malih i potpuno nepoznatih stranaka da. Se u
ali
to vreme okupilo.
Ali ovo što sam htela da vas pitam, ekonomska kriza i kriza liberalnog modela u mnogim zemljama Evrope sada vraća levicu na scenu, ali vraća i radikalnu desnicu. A evo, ponovo vam govorim svoj utisak, ako već ne verujemo faktoru plus, da kod nas baš i nije takav slučaj. Mislim, nema se utisak da jačaju ni levi ni desni. Jel to izraz slabosti i levice i desnice kod nas? Ili...
To je s jedne strane izraz i slabosti, naravno, ali i nedovoljne demokratske zrelosti. Mi smo ipak... počeli sa višestranačjem pre 25 godina, znači nemamo to dugačko iskustvo, a s treće strane ovde vlada jedna takva medijska blokada i mogućnost manipulacije ljudima, manipulacije glasačima. Vi kada gledate dnevnike na Pinku ili čak i dnevnike na RTS-u, vi mislite da živite u Švajcarskoj, jer su to samo uspeh za uspehom. A nemate nigde realno stanje stvari onako kako jeste. Nemate nigde tu ojađenu,
dobro, što
nezaposlenu
se tiče,
Srbiju.
Vidite, sedite ovde i potpuno otvoreno
razgovaramo. Hvala vama, ovo je radio.
Da,
ali ono što se slika, ono što se slika, vi znate da je jednom videti kao devet puta čuti. Iako ja mnogo volim radio kao medij, to je sjajan medij, ali je psihološki tako zaista jedno videti kao devet puta čuti. Vi kada vidite otvaranje fabrike, radna mesta, daju se neki prilozi gde se recimo otvara jedna fabrika sa 30 mesta radnih, ali s druge strane niko ne pominje da je nešto sa 300 radnih
Dobro,
mesta zatvoreno.
Dobro, jeste li čuli vest da je stiglo 5 ponuda za upravljanje Železarom?
Jeste
li se tim povodom oglašavali i kakav je vaš stav?
I opet se navija za Esmark. Opet se navija za Esmark, kao što se navijalo i od avgusta meseca.
A vi za koga
kao
navijate?
Što je, ja navijam za najboljeg ponuđača. Ali treba strateški menjati stvari. Znate, mi prodajemo tamo opet sirovinu umesto da se prodaje gotov proizvod. Nije to iz moje pameti, nego su neki ljudi koji se time bave mi rekli da treba ići na galvanizaciju i onda to potpuno sve postaviti na drugačije osnove, i to je sve svet koji su ovde srpski inženjeri. Mi smo zaljubljeni prosto u strance, mi kao da nemamo svoju domaću pamet, kao da nemamo svoje domaće doktore nauka. Mi svoje domaće doktore nauka izvozimo u inostranstvo da bi oni
jedan
onda bili...
Jedan od tih izvezenih je, izvinite što vas prekidam, Božidar Đelić, koji je sada u ime strane kompanije jedini koji se prijavio za Telekom.
Ja ne govorim o Đeliću, ja govorim o drugim pravim stručnim ljudima, a što
Telekom.
Se Telekoma tiče, već Demokratska stranka Srbije je već poznata i tradicionalno se protivi prodaji Telekoma, i mi smo 2010. na 11. sakupili 100.000 potpisa protiv prodaje Telekoma. Prodaja Telekoma je po nama i po meni jedan skandal i rasprodaja zemlje. Vi prodajete firmu koja vam prihoduje, prodajete preduzeće koje vam ubacuje 5 milijardi svake godine u budžet. Vi ćete prodati ga tako da ćete za 5 godina, vi nećete više imati ništa, a potrošit ćete sve te pare koje ste dobili od njega, i ko zna gde će te pare ići. Kažu neki insajderi tamo da će to ići na hedge fondove, znači neće ići ni na šta drugo. Telekom se naprosto ne sme prodavati. Zapošljava ljude, prihoduje u budžet, ima jako mnogo malih firmi kooperanata sa kojima radi, koje su srpske ovde i koje zapošljavaju ljude i rade i cvetaju, podržava Elektrotehnički fakultet, podržava Institut Pupin, Institut Vinča. Šta da, mislite da će Deutsche Telekom podržavati Pupin i Vinču? Neće, podržavaće Max Planck ili neki drugi institut u Nemačkoj. I na kraju i bezbednosna priča, Telekom, preko Telekoma ide vojna i policijska komunikacija i komunikacija za zaštićene telegrame koje šalju naša diplomatska predstavništva iz inostranstva. I mi zaista onda možemo, evo, da dođemo na radio pa da sve to iznesemo javno, jer više mi nećemo, mi ćemo biti država koja ne može da ima ni jedan tajni kanal, odnosno rezervisani kanal komunikacije.
Sada pri kraju smo razgovora, da otvorimo par načelno ženskih pitanja. Takav je i dan. Jedina ste žena lider političke partije u Srbiji. Kakvi su vaši lični ciljevi u politici?
Evo, da iskoristim priliku da svim ženama čestitam 8. mart i majčin, svim majkama majčin dan. Što se tiče mojih u politici nekih ciljeva, jeste da se približim građanima, da se Demokratska stranka Srbije približi glasačima, da u nama prepoznaju stranku koja je stranka kontinuiteta, koja je stranka stabilnosti i stranka koja zaista misli i želi da radi za ljude i da zastupa građane. Pošto je ovo...
Hoćete li se kandidovati za predsjednika Srbije?
Moja stranka, Demokratska stranka Srbije, bi želela da ja budem predsjednički kandidat i ja sam naravno to prihvatila. Mislim da je obaveza lidera stranke, a ja jesam izabrani predsjednik stranke, da prihvati tu kandidaturu i da svako bude toliko zreo da se kandiduje za predsjednika Srbije. Ako hoćete da budete predsjednik stranke i kandidujete se za to mesto i dobijete, onda morate da idete korak dalje. Ne samo zato što je danas 8. mart, ali ja bih želela da kažem da ja kao prva izabrana predsjednica stranke u istoriji Srbije imam
sad
dužnost
na premijera.
Jeste, ali
ja,
zaista
prvi put.
Ali zaista sam prva izabrana,
i vrlo oprostite,
jeste
na...
i vrlo ponosna sam na to, jer druge su moje koleginice bile osnivale svoje stranke i naravno bile, ali ja sam u jednoj mačističkoj stranci izabrana. Ja imam dužnost prema i obavezu prema ženama u Srbiji. Ja zaista želim da predstavljam žene i da im se obraćam sa kroz njihove
to?
Teme i želim, pošto ja živim život jedne normalne žene, ja imam porodicu, ja sam i baka, ja ću danas okupiti familiju na ručku, spremam ručak, spremila sam ga naime već.
Još bravo, samo, svaka vam čast.
Jeste, još samo pire krompir da bude gotov.
Ovde nas i ostale crvenimo.
Dobro, jesam, ali i to jesam. Ja sam profesorka, znači imam svoje obaveze, imam svoje muke, imam muke i oko budžeta, imam muke i oko dece, imam brige oko dece, imam brige oko zdravlja mojih najbližih. Ja se nalazim, imam živu majku, Bogu hvala, znači nalazim se kao većina žena u sendviču između mlade i stare generacije.
Kako to konzervativna stranka, a moderne žene?
Konzervativnost...
Ja sam ti sami rekli, izvinite, da vi niste samo ne skafa, ono, 3-1, nego da ste vi 5-1 i upravo mi o tome i govorite. Pa kako to može
vidite,
konzervativna
kod nas je,
stranka, a moderna žena?
Vidite, ja sam rekla kad sam govorila o politici da mi nemamo tu kulturu demokratsku još, jer ona traje samo 25 godina, ali pošto smo bili komunistička država, onda sve ono što je konzervativno, to je bio sinonim za negativno. A to uopšte nije tako, jer konzervirati znači sačuvati. Konzervativno znači stabilno. Nikako ne znači zatucano. Nikako ne znači nazadno. Mi smo moderne žene. Mi smo žene 21. veka. I kao takve treba da se ponašamo i da delujemo. Ali se zalažemo i za tradiciju koja nam je svetlo za budućnost. Mi se zalažemo za očuvanje porodice, mi se zalažemo i za ravnopravnost u porodici, naravno, kako ne. Zalažemo se također i da budemo moderne, a to znači da budemo i majke, da budemo i profesionalke.
Kako gledate na ostale političarke u Srbiji? Je li ih posmatrate ženskim okom ili okom ljutog političkog protivnika?
Vidite, ja političarke u Srbiji posmatram pre svega kao žene, kao moje koleginice u politici, i vrlo je dobro da je u parlamentu, onda kad sam ja bila u parlamentu, osnovana ta ženska parlamentarna mreža, gde smo mi čak uspele i nekoliko zakona koji su značajni za žene uopšte, da proguramo sve zajedno kao žene, bez obzira na političke stavove. I to je bila sjajna stvar, jer vi imate vrlo često u parlamentu da privatno je neko jako za zakon koji predlaže opozicija, ali neće glasati zato što je iz stranke na vlasti, i stranka na vlasti kaže ne, to ne sme da prođe. S druge strane, naravno da smo mi politički oponenti i da ih ja gledam kao svoje političke takmace, ali u svakom slučaju uvek ću podržati žene u politici, uvek ću podržati da žena u politici bude što više, jer ja mislim da smo mi po svojoj prirodi strpljivije, da smo sklonije da iskreno porazgovaramo o stvarima, da sa puno više strpljenja pregovaramo o nečem i da dođemo do cilja.
Ovo je poslednje pitanje. Počeli smo emisiju sa Bensedinom, pa ne znam, predlažem da sa Bensedinom i završimo. Pritisak nemaštine bez perspektivnosti, nedostatak empatije vode ka tom Bensedinu. Šta je vaša zamena?
Zamena za Bensedin? Mm-hmm. Pa zamena za Bensedin koji sada uzimaju široke narodne mase i koji se nalazi, ja mislim, u torbi svake druge žene u Srbiji, ako ne i svake, ajde da kažemo svake druge.
Mada Bensedi nije žensko pitanje.
Svake druge, to nije žensko pitanje, to je univerzalno srpsko pitanje, ali žene tako vole da nose apoteku u torbama. Zamena je da ova naša Srbija promeni svoje strateško usmerenje. Ja ne govorim o promeni vlasti, jer vi imate u parlamentu i one koji su opozicija, zalažu se za iste stvari kao vlast. Strateško usmerenje jeste nešto što treba menjati, nešto što bi Srbiji donelo boljitak, da Srbija počne da se oslanja na samu sebe, a ne na Evropsku uniju, da Srbija pronađe resurse u sebi, a ima ih, da se od oslanjanja na velike sile da odabere Rusiju, ali naravno i sve one druge kao što je Kina i zemlje BRICS-a sa kojima može da trguje i sa kojima može da ima neki interes u svemu tome. Ali u svakom slučaju, put ka Evropskoj uniji je put koji je poguban i vidimo da nas je taj put doveo na ovako niske grane. Onda naravno treba menjati i vlast i izabrati one koji će se zaista brinuti i raditi za interes, za polzu naroda, za interes svih nas, naših voljenih i naše dece.
Sanda, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Slušali ste Sedmicu, gost je bila Sanda Rašković-Ivić. A ovu emisiju spremili su Miša Milanov, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i ja, Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti pa stari album.